Blaðsíða 80 Landnám Geirmundar og Búraust En Geirmundur fór þá þegar út og kom í Breiðafjörð og var í Búðardal hinn fyrsta vetur er hann var á Íslandi. En vorið nam hann land frá Búðardalsá og til Fábeinsár og setti þar bústað sinn sem nú heitir á Geirmundarstöðum. Geirmundur bóndi var stórmenni mikið og hélt aldrei færri menn en 80 vopnaða karlmenn með sér á Geirmundarstöðum. Hann átti 4 bú önnur, var eitt bú hans í Aðalvík í Ísafirði, annað í Kjaransvík. Þar var fyrir Kjaran, þræll Geirmundar, og hafði Kjaran 12 þræla undir sér. Hið þriðja bú átti Geirmundur í almenningnum hinum vestari. Það varðveitti Björn þrællans. Björn var síðan sekur sauðaþjófnað og urðu almenningar sektar fyrir hans. Hið fjórða bú Geirmundar varðveitti Atli þrællans og hafði hann einnig 12 þræla undir sér eins og Kjaran. Og þjónuðu öll þessi bú þeim tilgangi að halda uppi þeim kostnaði sem hann sjálfur hafði á Geirmundarstöðum. Orðskýringar, út, merkir til Íslands. Sektarfé, merkir skaðabætur, hann lét landið af hendi til að greiða sektina.